jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Dështon plani për hedhjen e erë të një aeroplani pasagjerësh që fluturonte në Shtetet e Bashkuara ditën e Krishtlindjeve. Shtohen masat e sigurisë në aeroportet evropiane dhe ato të Amerikës Veriore. Nesër në Kroaci mbahen zgjedhjet presidenciale. Nga zhvillimet e brendshme në pjesën e tematike të këtij emisioni do të ndiqni. Marrëdhënie diplomatike Kosovë-Malizi pritet të vendosen në pranverën e 2010-s, por mbetet e paqartë çështja e demarkacionit. Serbia jep 40 milion euro për strukturat paralele në Kosovë për vitin 2010. Vlerat nuk i lënë mundësi mbijetesës së turizmit kosovar. Me të dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Detroit, autoritetet amerikane kanë ndaluar një qytetar nigerian me akuzën se synonte të hidhte në erë një aeroplan pasagjerësh që u thonte në Shtetet e Bashkuara nga Evropa. Sipas autoriteteve bëhet fjalë për një komplot terrorist në ditën e Krishtlindjeve. Dëshmitarët thonë se i dyshuari u bllokua nga pasagjerët e tjerë derisa përpiqej të vinte flakën, një material i shpërthyes. Incidenti ka ndodhur në kohën që aeroplani afroi Detroitit. I dyshuari ka marr plagë të rënda nga djegja. Kongresmeni Peter King tha se i dyshuari është një nigerian 23 vjeçar që ka lidhje me Al-Qaeda. I dyshuar ishi identifikuar si Umar Faruk Abdul Mutalab dhe ka pranuar para policisë veprontën në emër të Al-Qaidës. Ai ka pohuar se i kishte marrë lëndën shpërthyese në Yemen. Në kushte anonimiteti, zyrtarë sigurie kanë thënë për mediat se Mutalab ka pranuar se ishte udhëzuar të hidhte në erë aeroplanin brenda territorit amerikan. Autoritetet amerikane kanë kërkuar nga të gjitha vendet të rrisin masat e sigurisë për fluturimet drejt Shteteve të Bashkuara për një kohë të pacaktuar. Në aeroplanin që fluturonte nga Amsterdami drejt Detroitit gjendeshin 278 pasagjer dhe një ekipazh prej 11 personash. Lagos, një banker i njohur nigerian ka deklaruar se është takuar me autoritetet e sigurisë, pasi druhet se personi i arrestuar për sulmin e dështuar ndaj aeroplanit të linjës Amsterdam-Detroit mund të jetë i biri. Bankeri nigerian tha se i biri ka të njëjtin emër me emrin e personit arrestuar dhe se është student në Londër. Ai ka konfirmuar se i biri kishte udhëtuar, por nuk e dinte destinacionin. Autoritetet holandeze thanë se ai arrestuari ka udhëtuar nga Nigeria tranzit përmes Amsterdamit me vizë të rregullt amerikane. Ndërkaq policia britanike po zhvillon operacione kërkimore në Londër, pas informacioneve se atentori i dyshuar studionte në Britani. Ottawa, Kanadaja njoftoi për rritjen e masave të sigurisë në aeroporte pas sulmit të dështuar terrorist në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet kanadeze thanë se shtimi i masave të sigurisë do të mund të çojë në vonesa dhe mund të shkaktojë anullime fluturimesh. Masat të shtuara sigurie kanë njoftuar dhe aeroporte evropiane, veçanërisht në fluturime drejt Shteteve të Bashkuara. Zagreb, nesër në Kroaci zhvillojnë zgjedhjet presidenciale. Rreth 10 kandidat janë në garë për president. Anketat e opinionit tregojnë se do të ketë një raund të dytë votimesh më 10 janar për të caktuar fituesin. Sipas të njëjtave burime, Ivo Josipović nga opozita socialdemokrate ka siguruar vendin për në raundin e dytë, pasi kryeson me 15% nga ndjekësit më i afërt. Pastini i garë shumë të ngushtë janë kryebashkiaku kundërthënës i Zagrebit, Milan Bandić dhe biznesmeni Nadan Vidosevic. Presidenti aktual Stipe Mesić e ushtroi detyrën e presidentit për dy mandate 5 vjeçare, çfarë është maksimumi që lejon ligji kroat. Teheran, forcat iraniane të sigurisë janë përleshur sërish me protestuesit e opozitës. Këta të fundit kanë shfrytzuar një ritual fetar për të zhvilluar një tjetër protest antiqeveritare. Dëshmitarët në vend ngjarje kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se policia është përpjekur të ndalojë njerëzit që të mbledheshin masivisht. Tel Aviv, ushtarët izraelit raportohet të kenë vrarë 6 palestinezë në 2 incidente të ndara. Ky është shpërthimi më i keq i dhunës për muaj të tërë në këtë rajon. Kabul, forcat afgane të sigurisë kanë vrarë një komandant taliban gjatë një shkëmbim zjarri në një xhami në lindje të vendit. Lajmi bëhet i ditur nga forcat e NATO-s në Afganistan. Në një tatë burime pohojnë se talibanët shpesh kërkojnë mbrojtje nëpër xhami, por forcat vendore dhe ato ndërkombëtare bëjnë çfarë është e mundur për të menjanuar luftimet në apo rreth xhamive. Londër, Neda Aga Sultan, 26-vjeçare iraniane që u vra gjatë protestave të opozitës në Iran, është shpallur personi i vitit nga gazeta britanike The Times. Gazeta shkruan se Neda u kthye në një simbol global të brutalitetit të regjimit iranian dhe shembull i jashtëzakonshëm kuraju i opozitës iraniane. Puketa Indonezi, sot me lutje dhe ceremoni për kujtimore nderuan 230.000 viktimat e tsunamit në Oqeanin Indian. Në provincën e Aceh, në Indonezi, e cila ishte më e prekura nga tsunami, xhamit mbajtën ceremoni lutjesh derisa klerikët budist kënduan dhe u lutën për viktimat. Tsunami i vitit 2004, një nga katastrofat më të rënda natyrore, u shkaktua nga një tërmet në New York 9.3 ball në bregdetin e Sumatrës. Ndoqët që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria beson se në pjesën e partë të vitit të ardhshëm do të vendosen marrëdhënie diplomatike me Malin e Zi. Ky qëndrim bëhet i ditur pas deklaratës së kryeministrit Malazez Milo Djukanovic se vendi i tij nuk do të pres vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të vendosur marrëdhënie diplomatike me Prishtinën. Është bërë më shumë se një vit që kur Mali i Zi ka njohur Kosovën, por ende nuk janë ngritur marrëdhënie diplomatike. Një tjetër temë diskutueshme në këtë frym ka qenë edhe demarkacioni i kufirit Kosov-Malizi. Holsit i sil kronika e korespondente sonë në Prishtin, Albana Isufi.
Malizi edhe pas 14 muajsh të njohjes së pavarësisë nuk ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Sinjalet e fundit që vijnë nga fshini i Kosovës janë se këto marrëdhënie mund të vendosen para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila në pranver të vitit të ardhshëm pritet të japë mendimin këshilldhënës në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic citohet nga mediat malazeze të ka thënë se nuk duhet nguruar dhe nuk duhet qëndruar pas alibisë së pritjes së vendimit të GND-s, ndërsa Djukanovic nuk përcaktuar ndonjë datë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi mendon se pranvera vitit të ardhshëm do të sjellë vendosje në marrëdhënieve diplomatike.
Ne besojmë se gjatë pjesës së parë të vitit të ardhshëm do të ketë edhe një nënshkrim formal të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy anëve.
Maqedonia dhe Mali i Zi njohën Kosovën në kohën kur Serbia paraqiti kërkesën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për çuar rastin e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky veprim i vendeve fqinje vlerësohet lart nga profesorin në Fakultetin e Shkencave Politike Ibrahim Gashi, një herësh nën kryetari i partisë opozitare Alianca Kosova e Re.
Kine parasysh që në Mali të Zi partia e dytë më e fuqishme është partia pro-serbe dhe është një pjesë, pothuaj një pjesë e ndarë në dysh e opinionit, pothuaj gjysma e opinionit publik në Mali të Zi që nuk e akcepton dhe nuk e arsyton një vendim për vendosjen e marrëdhënieve, madje as njohjen e Kosovës.
Vendosja e raporteve diplomatike me Maqedoninë sipas analistëve që kushtzuan nga shteti Maqedonas me përfundimin e shënimit të kufirit. Kosova duhet ta përcaktojë kufirin edhe me Malin e Zi, por zëdhënësi Memli Krasniqi nuk e sheh këtë si një nga problemet që ndikon në mos vendosjen e marrëdhënieve diplomatike.
Me Malin e Zi ne nuk kemi asnjë kontakt kufitor.
Megjithatë në verën që shkoi ka pasur disa incidente në kufirin Kosova Romalazez, një plak që uronte mirëseardhje në Mal të Zi sipas banorëve lokal, por edhe policisë kufitare të Kosovës, që vendosur në brendi të territorit të Kosovës. Kjo pat nxitur protesta të banorëve lokal. Drejtori i policisë së Malit të Zi, Veselin Velovic, pa thënë në Prishtinë se plaka gjendej në territorin Malazez. Megjithatë, zyrtarët Malazez vazhdojnë të përsërisin se nuk kanë pretendime territoriale ndaj Kosovës. Ibrahim Gashi mendon se kosovarët duhet të jenë të matur që të vendosin raporte të mira fqinjësore me Malin e Zi, por jo edhe të falin tokën kosovare.
Sigurisht që se Kosova duhet t'jetë e hapur për të bisedu për çështje teknike, por jo edhe për çështjet, domethënë të lëvizjes kufive. Kufit e Kosovës janë konstant, janë të pandryshueshëm, janë ata që i kanë njohë fumenti atisari, që i kanë njohë i një kushtetuta e Kosovës, dhe unë mbi këtë bazë mendoj që nuk kemi nevojë të negocojmë për diçka të tillë në rast se kurzohet.
Ndryshe njohja e Kosovës nga vendet fshinje përfshir këtu edhe Malin e Zi, është përdorur si argument i fuqishëm pro pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nga shtetet më të fuqishme si Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Bashkimit Evropian që u vunë në mbrojtje të Kosovës. Republikën e Kosovës deri më tash ka njohur 64 shtete. Hovi i njohjes ka qenë i ulët në vitin që po përmbyllet vetëm 11 sosh në krahasim me 2008 kur Kosova u njoh nga 53 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të qeverisë së Serbisë thonë se me rreth 40 milion euro do të mbështesin strukturat paralele serbe në Kosovë për vitin 2010. Zyrtarët e ekzekutivit kosovar theksojnë se investimet e Serbisë në Kosovë duhet kalojnë përmes sistemit bankar kosovar, gjë të cilën e hedhin poshtë autoritetet serbe. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Qeveria e Serbisë planifikon të vazhdojë financimin e të ashtu quajturave strukturave paralele serbe në Kosovë edhe për vitin 2010. Parlamenti i Serbisë në 21 dhjetor miratoi ligjin për buxhetin e 2010-s, i cili parashikon të ardhurat prej 7.2 miliard eurosh dhe shpenzime prej 8.4 miliard eurosh, përfshirët 1.2 miliard eurosh deficit të mbetura nga viti 2009. Nga ky buxhet për Ministrinë Serbe për Kosovën janë ndarë diku 42 milion euro, të cilë cilat do t'i dedikohen projekteve të ndryshme në Kosovë. Këtë e konfirmon sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović, i cili thekson se përveç këtyre mjeteve do të ketë investime shtesë për Kosovën, nga se, siç thot ai, secila ministri në qeverinë e Serbisë ka buxhet të veçantë për Kosovën. Duke ritheksuar mohimin e shtetit serb ndaj Pakosahtisarit, Ivanović thot se mbështetja e ekzekutivit të Serbisë do të vlejë për të gjitha zonat e banuara me serb në Kosovë.
Te opštine u našem sistemu nisu prepoznate kao takve, ali opština Ranilug na primjer je deo opštine Kosovska Kamenica.
Ato komune në sistemin ton nuk janë të njohura si të tilla, por komuna e Ranilugës për shembull është pjesë e komunës së Kamenicës së Kosovës. Nëse ndonjëherë do të formohet komuna e Perteshit, ajo do të jetë pjesë e komunës së Gjilanit në sistemin ton. Kështu që ne sjelljen dhe qasjen ton duhet t'ia përshtasim sistemit ton dhe kushtetutës son. Sipas kushtetutës son, ato komune për të cilat po flisni ju, pa marrë parasysh që janë të nevojshme për komunitetin serb, janë të mirë se ardhura, ne nuk i njohim si të tilla. U shpreh ai duke quajtur në këtë aspekt të parëndësishme ndarjen, siç tha ai, e cila bëhet nga krimi i komunave të reja me shumicë serbe si Gračanica, Ranilugu, Parteshi dhe Mitrovica e Veriut, që dalin nga projekti i decentralizimit të qeverisë së Kosovës. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës ndërkaq presin një mbështetje financiare të Beogradit zyrtar edhe për vitin e ardhshëm. Sipas kryetarit të Këshillit Nacional Serb Dragan Velić, investimet serbe janë më të nevojshme në shëndetësi, arsime dhe fusha të tjera për të gjitha zonat e banuara me serb në Kosovë, pa marrë parasysh se për cilat komunat bëhet fjalë.
Mesi do të nevojë këtë mbështetje së novi opshtina Malego u Srbina më odnosno u opshtina më të Suizbori.
Unë mendoj se kjo nuk ka asnjë lidhje me komunat e reja. Pra, në zonat ku zhvilluan zgjedhjet serbe dhe në të gjitha mjediset pa marrë parasysh nëse ato janë komunat e reja ose jo, tha Velić. Investimet e Serbisë në Kosovë janë të mirëseardhura edhe nga qeveria e Kosovës. Mirë po, në realizimin e këtyre investimeve duket se ekziston një kusht, në respektimin e të cilit këmbgulin përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati thotë se të gjitha investimet të cilat qeveria serbe planifikon të bëjë në Kosovë në të ardhmen duhet të kalojnë përmes sistemit bankar të shtetit të Kosovës.
Ajo që dihet është se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal duhet t'ia japë pëlqimin për një donacion të tillë se a ndodhet në fushën e përgjegjësive të kësaj komune dhe gjithë çarkullimet duhet shkojnë nëpërmes një banke komerciale si quhet në pakon e presidentit Atisari dhe de facto është nëpërmes bankës kombëtare si informacion.
Këtë e hedh poshtë Ivanović duke qartësuar qëndrimin e shtetit serb në lidhje me këtë temë.
Tako nechim nikad do nechemo složiti, prosto to je transparentno i
me diçka të tillë nuk do të bijem kur dakord. Kjo është transparente, është e sigurt se për diçka të tillë nuk do të kërkojmë pajtimin e përfaqësuesve të institucioneve kosovare, tha Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Megjithë burimet e mjaftueshme turistike në Kosovë, ky sektor nuk është i zhvilluar dhe i shfrytzuar sa duhet. Ekspertë të fushës së turizmit, por dhe zyrtarët e qeverisë pohojnë se megjithë përpjekjet për të përmirësuar sektorin e turizmit, problemi në këtë drejtim mbeten mungesa e energjisë elektrike dhe infrastruktura e duhur. Materialin e këtij teme ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit i Mitrovicës dhe rajoni i Anumaraves konsiderohen 5 rajonet kryesore turistike në Kosovë. Kështu thot Bujar Kuqi, udhëheqës i Departamentit të Turizmit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, duke shtuar se këto mjedise dallohen jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon me mundësitë që ekzistojnë për zhvillimin e turizmit malor e sidomos te aty dimror sportiv. por me gjithë resurset e mjaftueshme turistike, interesimi i investitorve të huaj nuk është në nivelin e duhur, thot Kuqi, duke shtuar se me gjitha të ndërkombëtarët janë ata që më së shumti e vizitojnë Kosovën.
Kohëve të fundit pas shpalljes pavarësisë Kosovës është një interesim më i madh. Kryesisht interesimi vjen nga njerëz cilët veç kanë vizituar Kosovën në një formë apo tjetër, kryesisht ndërkombëtarët që për një kohë gjatë kanë qenë në Kosovë dhe janë ata tani që kthehen për ta vizitu, domethënë si vizitor Kosovën në vende të ndryshme që ata i kanë pas gjatë misioneve të tyre.
Në aspektin e nivelit të interesimit, Kosova nuk mund të jetë e kënaqur me numrat e turistëve, mirëpo janë trimëruese trendet pozitive, sidomos rritja e numrit të vizitorëve të ardhur nga Shqipëria, thon ekspertë të turizmit. Zek Qeku, dheqës i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thot se edhe pse Kosova është vend i vogël, ka mjaft resurse turistike që krijojnë mundësinë për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit, trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Ai shprehet se rajonet turistike janë mjaft interesante dhe atraktive për vizitorët, por këto potenciale, thot ai, ende nuk vlerësohen nga institucionet vendore.
Ndoshta është mungesa e energjisë elektrike, problem mjaft i madh është hedhurina që kemi në Kosovë. Ne kemi natyrë të bukur, ne kemi lumej të bukur, ne kemi lugina shumë të bukura, malet mirë, po gjithandej është jonë të mbuluar me hedhurina.
Qeku ndërkaq konsideron se numri i vogël i turistëve është shkak e vetëdijes së ulët të qytetarëve për fajsuesve institucional, por edhe të operatorëve turistik për zhvillimin e turizmit.
Operatorët tonë turistik janë marrë kryesisht me dërgesën kosovare jashtë. Dorso fare gati kur nuk janë interesuar që të sjellin turista mbrana. Dorso tash kanë filluar pak, mirë po, më prapse prap nuk është në nivel të duhur. Nuk është investuar.
Në anën tjetër, Ilas Beqiri, pronar i agjencisë turistike Veneta Travel, thotë se gjatë këtij viti nuk kanë munguar turistët e huaj, por jo në nivelin e duhur. Ndërkaq, sa i përket promovimit të vlerave turistike të Kosovës në vende të ndryshme të Evropës, ai thekson se është kompetenca e institucioneve qeveritare.
Promovimi i Kosovës duhet kuptohet, domethënë duhet shkon pak a shumë në nivel shtetëror në bashkëpunim me subjekte afariste ose me agjencionet sektor operator të Kosovës.
Ndërkaq, Bujar Kuqi nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se departamenti i turizmit vazhdimisht është përpjekur në përmirësimin e kësaj fushe. Ai thot se me mjetet e pakta buxhetore që posedon departamenti, rezultatet janë inkurajuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rënja e vlerës së aseteve në fillim të këtij viti dhe më pas kthimi pozitiv i tyre karakterizon vitin 2009 për trustin e kursimeve pensionale. Drejtues të këtij institucioni këtë vit e vlerësojnë si të suksesshëm edhe përkundër asaj që ende nuk janë rikuperuar tërë humbjet e shkaktuara si pasojë e krizës financiare ndërkombëtare që pati filluar në tetorin e kaluar. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Drejtues të trusit të kursimeve pensionale thonë se viti 2009 ka qenë më i mirë krahasuar me atë para prak, pasi kanë rezultuar me kthim pozitiv të mjeteve si rezultat i rimkëmbjes së tregjeve financiare botërore. Kthimi nga investime gjatë këtij viti, sipas zëvendësdrejtorit të trusit të kursimeve pensionale, Vërshim Hatipi, kanë qenë të kënaqshme.
Deri tash kemi kthimin në investim diku 12% e përshiktu edhe në dorin, apo shprehur në miliona euro, diku 20 milionë euro. Pra jemi shumë të lumtur që kemi kthim, po më që në kosht këthim astronomik, sepse ma mirë të kemi një rritje të vazhdushme, se sa të kemi luhatje të mdha.
Humbjet e trusit nga rënja e vlerës së aksioneve në tregjet ndërkombëtare vazhdojnë të jenë ende të mëdha. Ato kapin shifrën rreth 50 milion euro, por trendi pozitiv i kthimit të investimeve që ka shënuar këtë vit pritet të vazhdojë edhe gjatë vitit të ardhshëm dhe në këtë mënyrë të arrihet niveli që ishte para fillimit të humbjeve, por edhe të shënohen rezultate. Ndërkohë që zëvendësdrejtori i trusit të kursimeve pensionale thotë se vazhdojnë të zbatojnë politika të investimeve afatgjate.
Mjetet e investuara që kanë qenë të investuara kanë ngelur në po ato vende ku kanë qenë të investuara. Bordi ka qenë i shqetësuar për paqartësitë e tregjeve financiare, kështu që ka vendosur që njëherë të pauzojnë. Mirpo kjo mund të ndryshoj shumë shpejt, varësisht se vlerëson bordi.
Trusti aktualisht menaxhon 350 milion euro, prej të cilave rreth 150 milion euro janë kursime të reja që mbahen në Bankën Qendrore të Kosovës, megjithëse bordi pati shpallur tender për bankat komerciale në vend që të marrin një pjesë të tyre, ende nuk është marrë vendimi rreth kësaj çështje. Kryetari i bordit të trustit të kursimeve pensionale, Besim Beçaj, potencon se në vitin 2010 tregjet financiare në botë do të stabilizohen dhe trusti, siç thot ai, ka një sasi të madhe të mjeteve, të cilat janë të investuara dhe të cilat do të kenë ngritje.
Performimi dhe pritjet për vitin 2009 dhe për vitin 2010, pritjet janë që tregjet financiare në botë do të stabilizohen. Ne kemi edhe me tutje një numër, një sasi të madhe të mjeteve tona të investuara jashtë rregullit Kosovës.
Viti 2009, rusin e kursimeve pensionale ka karakterizuar edhe vendimi për reduktimin e shpenzimeve operative të trustit, vendim ky i cili ishte mirëpritur nga kontribuesit dhe nga Parlamenti i Kosovës. Një vendim tjetër i rëndësishëm i trustit, i cili ishte aprovuar nga Kuvendi i Kosovës, ka qenë reduktimi i taksës menaxhuese nga 0.9 në 0.8. Ndërkohë ajo që ka mbetur sfidë për këtë institucion sipas zotit Beçaj është rregullimi i bazës ligjore. Në bazë të ligjit mbi trustin vetëm 5% e mjeteve mund të investohen në depozita bankare dhe derisa nuk ndryshon ligji, i mbetet bordit të investojë në vende të sigurta. Ndryshe trusti kursimeve pensionale aktualisht ka rreth 300.000 kontribues, ndërkohë rreth 4.000 kanë arritur moshën e pensionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vdekshmëria e fushjave në Kosovë këtë vit ka shënuar rënje, por ende vazhdon të mbetet ndër më të lartat në Evropë. Ky është qëndrimi i përfaqësuesve të institucioneve kosovare, por sipas organizatës botërore të shëndetësisë, Kosova vazhdon të jetë ndër vendet më problematike në Evropë lidhur me vdekshmërinë fushnjore. Sipas OBSH-s janë hartuar disa strategji për parandalimin e vdekshmërisë së lartë në vend. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë, edhe pse ka shënuar rënje gjatë vitit 2009, ende vazhdon të mbetet më e larta në Evropë, kështu thonë përfaqësues të institucioneve. Sipas tyre, gjendja e rëndë socioekonomike, ambienti i ndotur janë disa nga faktorët kryesor të vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë. Agron Gashi nga UNICEF-i konfirmon trendin e rënjes së vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë.
Në bazë të raportit perinatal, e cili është bazë dhënave të cilat janë të raportuara nga maternitetet. Shkolla vdekshmërisë perinatale është për vitin 2008 20 në 1000.
Sipas Gashit, në bazë të vlerësimit i cili është bërë nga materniteti, ekziston një trend i rënjes së vdekshmërisë së foshnjave. Nga viti 2000 deri në vitin 2008, në 1000 të lindur ka pasur 29 vdekje, derisa në këtë vit në 1000 të lindur 20 vdekje.
Fatkesisht ende shkolla e lartë është shkolla e lartë e vdekshmërisë së fëmijëve, konsiderohet që në regionin evropian, sidomos vendet perëndimore, është më e lartë. Është më lartë se në vendet në region të ekziston një trend i rënjes së vdekshmërisë.
Sueda Latifi, ginekologe në qendrën klinike universitare, thotë se vdekshmëria prenatale në Kosovë nuk është më e larta në Evropë. Ajo shpjegon më shumë.
Të gjithë stafi profesional përpiqet dhe është përpjekur edhe në të kaluarën, sidomos në këto 10 vitet e fundit, që të zbritet vdekshmëria perinatale. Të gjithë stafi që është involvuar në këtë problematik i jep maksimumin e diturisë të tyne profesionale për të ulur kjo shifër, por me gjithatë nuk varet vetëm nga stafi profesional, por varet edhe nga faktorët tjerë, si për shembull që janë faktorët socioekonomik të ndërlidhur me këtë problematikë, për ndryshe rezultate kemi në këto 10 vitet e fundit.
Edhe Sami Juka nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se statistikat për vdekshmërinë e foshnjave bëhet deri në moshën 5 vjeç, por në Kosovë nuk ka statistika deri në atë moshë. Mblidhen vetëm statistikat e vdekshmërisë prenatale, do të thotë të fëmijëve të posalindur, derisa vdekshmëria prenatale sipas UKS vazhdon të mbetet më e larta në Evropë.
Vazhdon me mbet një prej niveleve më të ulta të vdekshmërisë në Evropë, madje edhe në region. Organizata Botërore e Shëndetësisë bashkë me partnerët e saj me UNICEF-in edhe UNFPA-n në vazhdimsi është duke i dizajnuar projektet e veta, programet drejt uljes së kësaj vdekshmërie, përmes strategjive të cilat janë dëshmuar deri tash, përkundër rezultateve që janë arritur dhe janë famshëm, megjithatë mbetet shumë për të punuar.
Objektivat zhvillimore të mileniumit të vendosur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara para 6 vjetësh dhe të parapara të përmbushur në vitin 2015 parashikojnë që në tërë botën, ndër të tjera, të ulet edhe vdekshmëria e foshnjave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në Shqipëri, ku gjatë vitit 2009 opozita nuk hyri në kuvend duke kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve të 28 qershorit. Debati do të bartet edhe vitin e ardhshëm derisa pritet që disa deputet socialistë hyjnë në kuvend për të mos humbur mandatet e fituara. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Viti 2009 do të mbyllet pa një marrëveshje politike për shkak të qëndrimeve të pandryshuara të dy forcave të mëdha. Për Partinë Socialiste, hapja e kutive mbetet kushti pa negocueshëm edhe për vitin e ri që vjen.
Nuk është çështja e hapjeve të kutisë votimit që përbën vetveten një kusht pa negocueshëm. E drejta e çdo qytetari për të votuar i lirë dhe detyrimi i shtetit dhe qeverisë për të garantuar zgjedhjet lira dhe të ndeshme është e pa negocueshme në çdo vend demokratik. Dhe si e tillë, edhe zgjedhjet e lira dhe të ndeshme janë një kusht i pa negocueshëm mbi të cilat nuk mund të ngrihet asnjë dialog, në përfundim të cilit mund të bëjmë dakord që zgjedhjet mund të jenë edhe jo të lira dhe të ndeshme.
Deputeti demokrat Gen Strazimiri thotë se kjo mungesë e dialogut politik vjen për shkak të refuzimit që opozita i ka bërë vendit ku bëhet debati politik, kuvendit.
Natyrisht që ka qenë këshill dhe kërkesë dhe faktorit ndërkombëtar që forcat politike, të dyja krahët e politikës të merren vesh, ashtu sikurse kanë caktuar dhe vendin se ku duhet merren vesh në parlament. Atje ku bëhet politika, ku bëhen marrëveshjet, ku zhvillohet në fund fundit të debatit dhe konflikti politik. Për sa kohë që opozita refuzon të marrë pjesë në parlament, besoj që çdo faktor dhe aktor që do të mund të kontribuonte, do të kishte dëshirë të kontribuonte dialogut dhe marrëveshjes, se ka krejtësisht pamundur. Nëse ata kërkojnë nga Sali Berisha dhe nga majoranca të krijojë kushte të thyejë një vendim gjykate, unë besoj se kjo është një atentat shumë i rëndë ndaj sistemit cilin kemi zgjedhur në qeverisë.
Por ajo çfarë pritet të ndodhë, ndoshta nuk është zyrtarizuar ende, është futja e fragmentarizuar në kuvend të disa deputetëve socialistë me fillimin e sesionit të ri parlamentar. Në këtë vendim pritet të ndikojë fakti i përfundimit të afatit kushtetues për vlefshmërinë e mandatit të një deputeti. Pas 6 muaj mungese në kuvend, deputeti rrezikon të humbas mandatin. Arsyetimi mbi këtë nen të kushtetutës, Tahiri, e sheh si presion të majorancës.
Presioni i disa eksponentëve të majorancës për çështjen e mbarimit të mandatit më duket më shumë një spekulim dhe presion politik. Natyrisht që majoranca dhe kryeministri nuk mund ta pushojë opozitën nga puna. Mandatet e deputetëve të Partisë Socialiste po ashtu si edhe mandatet e zgjedhurve vendor të Partisë Socialiste janë të panegocueshme, janë të pacënueshme nga kjo majorancë dhe nga ky kryeministër.
Por Strazimiri thotë se çështja e mandateve u takon institucioneve që ligji i ngarkon me zbatimin e tij, duke nënkuptuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Nuk besoj se edhe kjo është një çështje që prek direkt majorancën, sepse nuk është në dorën e majorancës të zbatojë ose jo këtë nen të kushtetutës. Janë institucione të tjera, ata që futen automatikisht në veprim në bazë të kushtetutës, që nga momenti që ata kanë mbushur 6 mujorin e mos paraqitjes dhe të mos marrjes së mandatit praktikisht të deputetit, që nga ky moment unë besoj që kushtetuta flet qartë dhe institucionet që kanë për detyrë të zbatojnë kushtetutën do ta zbatojnë.
Pavarësisht kësaj, Tahiri thotë se deputetët socialistë do t'i shkojnë deri në fund angazhimit për të hetuar zgjedhjet nëpërmjet strategjisë së protestave.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Marrëdhënia diplomatike Kosovë-Malizi pritet të vendosen në pranverën e 2010-s, por mbetet e paqartë çështja e demarkacionit. Serbia do t'jap 40 milion euro për strukturat paralele në Kosovë për vitin 2010. Dështon plani për hedhjen e erë një aeroplani pasagjerësh që fluturonte në Shtetet e Bashkuara ditën e Krishtlindjeve. Shtohen masat e sigurisë në aeroportet evropiane dhe ato të Amerikës Veriore. Nesër në Kroaci mbahen zgjedhjet presidenciale. Të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirë të qofshim.